Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә стратегик үсеш һәм ил күләм проектлары буенча совет утырышын үткәрде. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Владимир Путин быел икътисадны социаль өлкән үстерүгә, яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән гамәлдәге ил күләм проектларының тәмамлануын билгеләп үтте. Хакимият органнары, эшлекле даирәләр һәм гражданлык берләшмәләренең күмәк тырышлыгы белән зур тәҗрибә тупланды. Россия президенты әлеге тәҗрибәне яңа ил күләм проектларын үтәгәндә исәпкә алырга кушты. Утырышта доклад белән хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин чыкты.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов видеоэлемтә аша Идел буе федераль округы субъектларының иҗтимагый сәяси һәм социаль икътисади үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Аны видеоконференция режимында Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров уздырды. Төп темалар арасында яңа электораль центр һәм 2025 елның бердәм тавыш бирү көненә әзерлек бар. Тулы вәкаләтле вәкиле искәрткәнчә, Идел буе федераль округында 3 төбәк башлыкларын сайлау планлаштырыла. Татарстан, Чувашия һәм Пермь крае. Бер үк вакытта 7 административ үзәкнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлау кампаниясе һәм массакүләм муниципаль сайлаулар узачак. Округ төбәкләрендә булачак сайлауларның легитимлыгы һәм үтә күренмәлеге иҗтимагый сәяси тотрыклылыкны тәэмин итү өчен шартлар тудыру мөһим.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Катарга эш сәфәре вакытында Катар әмире Тамим бин Хәмәд әл-Тани белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов ассызлыгынча, Россия Ислам дөньясы Ислам хезмәттәшлеге оешмасы белән багланышларга зур әһәмият бирә. Ул Катар компанияләрен Татарстандагы инвестиция проектларында катнашырга чакырды. Аерым алганда, үзара кызыксыну булган кайбер конкрет юнәлешләр турында фикер алышында. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Берләшкән Гарәп әмирлекләре вице-президенты Мансур Ибн Зайд әл-Нахаян белән әңгәмә корды. Татарстан рәисе Берләшкән Гарәп әмирлекләре оешу көне уңайыннан җитәкчелеккә иң җылы теләкләрен җиткерүне сорады. Әңгәмәдә Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркемендә хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Төркемнең күчмә утырышы якын арада узачак дип билгеләп үтелде. Россия хөкүмәте юл инфраструктурасын үстерүгә илнең 9 төбәгенә, шул исәптән Татарстанга да өстәмә акчалар бүлеп бирә. Бу хакта министрлар кабинеты сайты хәбәр итте. Кабул ителгән карар төбәкләрдә төзелешне тизләтергә ярдәм итәчәк, дип билгеләде Россия премьер-министры Михаил Мишустин. Автомобиль юллары һәм күперләр төзү, транспорт системасын үстерү дәүләт программасын, шулай ук имин сыйфатлы юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру эшенең бер өлеше булачак.
Казанда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов рәислегендә Туполев акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узды. Чара Грыбунов исемендәге Казан авиация заводында Туполев акционерлык җәмгыяте филиалында узды. Утырыш башланыр алдында катнашучылар Казан авиация заводын модернизацияләүнең барышы белән танышты. Анда бүген кылачлы төзелеш алып барыла һәм цехларны техник яктан яңадан җиһазлау уздырыла. Киңәшмә барышында Туполев акционерлык җәмгыяте эшчәнлеге техник яктан яңадан коралландыру һәм төзелеш, Ту-214 самолетларын серияле җитештерү, заводка яңа кадрлар җәлеп итү, тышкы кооперация мәсьәләләре каралды. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов 2014 елдан 2024 елга кадәр Казан авиазаводын җитәкләгән Николай Савицкийга дәүләт бүләген тапшырды. Ул Татарстан Республикасының атказанган машина төзүчесе дигән мактаулы исемгә лаек булды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Мәскәү авиация институты ил күләм тикшеренү университеты ректоры Михаил Погосян белән очрашты. Олар Мәскәү авиация институтының фәнни мәгариф комплексы оешмаларының Татарстан предприятиеләре белән хезмәттәшлеген үстерүнең өстенлекле юнәлешләре турында фикер алыштылар. Мәскәү авиация институты ил күләм тикшеренү университеты 1930 елда оештырылган. Хәзерге вакытта Россиянең иң зур техник университетларының берсе булып тора. Алга киткән технологияләр буенча компетенцияләр үзәкләрен үстерә. Ғалам һәм пилотсыз системалар базасында комплексы сервистар хезмәтләр эшли. Киләчәк компетенцияләре буенча яңа белем бирү программаларын башлап җибәрә. 2023 елда югары белем бирү системасын камилләштерү буенча сынау проектында катнаша. Югары уку йортында 13 институт, 5 филиал бар. Аларда 20 меңнән артык кеше белем ала. Аларда 2500-дән артык укытучы һәм тикшеренүче эшли. Югары уку йортын тәмамлаучылар җитәкчелегендә һәм турыдан-туры катнашында МИГ, ИЛ, ТУ, СУ, ЯК самолетлары, МИ, КА вертолетлары, барлык хәрби вертолетларының борт радиолокация станцияләре, стратегик һәм зенит ракета комплекслары, тиңдәшләре булмаган тавыш тизлегеннән югары корабльгә каршы москит ракетасы, Союз У ракета йөртүчесе, каты ягулыклы ир баллистик ракетасы төзелде. Галимнәрнең башка төрле казанышлары да күп.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Росатом дәүләт корпорациясе һәм Россия федераль атом теш үзәге Бөтен Россия экспериментал физика фәнни тикшеренү институты делегациясе белән очрашты. Республика рәисе хезмәттәшләренә мәгариф, сәнәгать һәм IT өлкәләрдәге уртак проектларны гамәлгә ашыруда хезмәттәшлек итүләре өчен рәхмәт белдерде. Ул искәрткәнчә, Татарстанның шактый сәнәгать потенциалы һәм компетенцияләре бар, ә предприятиеләр Росатом белән берлектә алдынгы технологияләрне гамәлгә кертәләр һәм яңа проектларны гамәлгә ашыралар. Очрашуда яңа перспектив проектлар турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан студентларының югары уку йортлары, фәнни институтлары базасында өстәмә белем алу мөмкинлеге турында килештеләр.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясен бирү турындагы указга кул куйды. Иш проект авторы лауреат булды. Беренче лауреат филология фәннәре докторы профессор Лев Толстой мирасын өйрәнү буенча фәнни мәгариф үзәгенең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Марсель Бакиров. Ул төрки татар дөньясының этногенезын һәм этномәдәни мирасын комплекслы тикшерү тәҗрибәсе дигән эш циклы өчен билеп үтелде. Икенче бүлекне вирусы авыруларны дәвалауның патогенетик юнәлешен булдыру һәм аларга профилактика үткәрү буенча тикшеренү проекты авторлар алды. Алар Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе, медицина фәннәре докторы Марина Патяшина, Казан федераль университетының балалар инфекцияләре кафедрасы мөдире Владимир Анохин, Казан дәүләт медицина университетының үзәк фәнни тикшеренү лабораториясе баш фәнни хезмәткәре Ренат Жданов, Казан федераль университетының фундаменталь медицина һәм биология институты директоры Андрей Киясов, Казан дәүләт медицина университетының эпидемиология һәм испытлау медицинасы кафедрасы мөдире Гөлшат Хасанова, гомуми патология һәм патофизиология фәнни тикшеренү институтының системалы эндотоксинемия һәм шок лабораториясе мөдире Михаил Яковлев. Өченче бүләк Россия Федерациясенең медицина, биология һәм дару куркынычсызлыгын тәэмин итү максатында комплекслы фәнни техник чишелешләр эшләү һәм масса күләм җитештерүгә махсус медицина җиһазларын кертү хезмәте авторларына тапшырылды. Бу командада Сергой исемендәге завод җитештерү берләшмәсенең техник үсеш буенча генераль директор урынбасары, баш инженеры Игорь Драгунских, баш конструктор Ирек Мифтахов, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика Кан үзәге баш табибы Рамил Тураев, маркетинг һәм медицина техникасы сату департаменты җитәкчесе Тимур Фәхретдинов, генераль директорының стратегик маркетинг буенча урынбасары Булат Хасанов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операция зонасында батырларча халак булган подполковник Алексей Викторович Капуновның гаилә әгъзалары белән очрашты. Россия Федерациясе Президенты указы нигезендә күрсәткән батырлыгы һәм каһарманлыгы өчен Алексей Капуновка халак булганнан соң Россия Федерациясе Герое исеме бирелде. Рөстәм Миңнеханов алтын йолдыз медален хәрби хезмәткәрнең әнисенә, тол хатынына һәм улына тапшырды. Республика рәисе Алексей Капуновның батыр сугышы, ыста офицер булуын билеп үтте. Аның фидакар, тәвәккәл гамәлләре куелган хәрби бурычларны үтәүне тәэмин итте. Шәхси составның гомерен саклап калырга булышты. Без Алексей Викторович белән горурланабыз һәм сокланабыз. Ул ватанга намусы хезмәт итү үрнәге булып тора, дип билеп үтте республика рәисе. Алексей Капунов махсус хәрби операциядә Россия Герое исеменә лаек булган 14 татарстанлының берсе. Ул 1980 елның 21 октябрендә туган. 2002 елда танк гаскәрләренең команда тактикасы белгечлеге буенча Казан югары танк команда училищесын тәмамлый. Контракт буенча офицер вазифаларында хәрби хезмәт үтә. Икенче дәрәҗәдәге хәрби батырлык өчен медале белән бүләкләнә. 2022 елның көзендә мобилизацияләнә. Хезмәтен батальон командиры урынбасары, батальон командиры, мотоукчылар полкы командиры урынбасары вазифаларында үтә. Авдеевский юнәлешендә оборона хәрәкәтләрендә катнаша. Быелның 21 мартында Бердыш тракпунктының төньягында үзенә ышанып тапшырылган подразделение белән идарә итеп, дошманның контратакасын кире кага. Сугыш барышында 3 яраланган хәрбине үзе эвакуацияли. Дошман чираттагы тапкыр кассета боеприпасы кулланганнан соң гымры белән ярашмаслык җәрәхәтләр ала. Ул Казанның Арша зиратында җирләнгән.
Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минсимир Шәймиев Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Мансур Хәсәнов исемендәге Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институтын 30 еллыгы белән тәбрик итте. Республика Фәннәр академиясендә котлау текстын Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева укыды. Татар энциклопедиясе институты төзүләр алдыннан узган вакыйгаларда турыдан-туры катнашучы буларак Татар энциклопедиясе фундаменталь фәнни хезмәтен булдыру турындагы мәсьәләнең инде 80-нче елларның икенче яртысында ук фәнни җәмәгатьчелек тарафыннан җитди рәвештә күтәрелүен билгеләп үтәсем килә, диелә котлауда. Форумны уздыруның максаты бүгенге Россия һәм дөньяда милли төбәк энциклопедияләренең формалашуы һәм үсеш тарихы белән бәйле мәсьәләләр буенча үзара тәҗрибә алмашу. Бу турыда Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов та билгеләп үтте.
Без бөтен академия эшләре күрәбез. Безнең электрон формада да, энциклопедия бар. Әһәмияте бик зур. Шәһәр мәдәниятенең тәбрикләр шушы бәйрәм белән алда зур эш. Татарстан күләмендә, районнар күләмендә күп тикшерүләр, әле алда зур планнар.
Ишенче декабрьдә халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелде. Бу дата 1992 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясе тарафыннан иҗтимагый тормышның барлык өлкәләрендә инвалидларның хукларын алга сөрү һәм аларның проблемаларына киң җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү максаты белән билгеләнгән. Республикада төрле дәрәҗәдәге инвалид булган 282 мең кеше яши. Шул исәптән 17 мең мөмкинлекләре чикләнгән балалар. Бу атнада халыкара инвалидлар 10 көнлеге кысаларында физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен тематик очрашулар, мәдәни һәм спорт чаралары оештырылды.
Республиканың социаль объектларын сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә җайлаштыруга быел 30 миллион сум юнәлдерелә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль ул министры Илмира Зарипова белдерде. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән эшләү системалы. Без аларга уңайлы мохит формулаштыруга җитди басым ясыйбыз. Республика озак еллар бу программада катнаша. Сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, социаль социаль өлкә учреждениеләрендә уңайлыклар арта, диде ул. Уңайлы мохит булдыруга республика халкы җәлеп ителгән. Халык контроле системасы аша уңайлы социаль мохит мәсьәләләренә кагылышлы 88 гариза уңай хәл ителде, дип билгеләп үтте Илмира Зарипова. Республиканың 2022-2030 елларга исәпләнгән озак вакытлы программасында инвалидлар хезмәтләрдән уңайлы файдаланылсын өчен социаль өлкә объектларында адаптация эшләре каралган. Ел ахырына кадәр социаль өлкәнең 30 объектында уңайлыклар булдырылачак.
Ә хәзер сүзне Балтач районының социаль яклау бүлеге җитәкчесе Алсу Гатиятуллинга бирәбез.
Инвалидлар декадасын кысаларында гына эш оештырылмый. Инвалидларга игътибар һәр вакытта күрсәтелә һәм ел дәвамында без алар белән тыгыз элемтәдә эшлибез һәм аларга төрле ярдәмнәр җиткерергә тырышабыз. Безнең хөкүмәтебез тарафыннан санала федераль льготниклар дип. Шуңа күрә аларның төп льготлары билгеләнә безнең пенсия фонды аркылы дип әйтик инде. Бүгенге көндә пенсия фонды кешегә якынрак. Алар бүгенге көндә социальный фонд дип атала. Алар аннан ай саен алатлар акчалар. Ул атала инде ЕДВ дип, ежемесячная денежная выплата дип. Төрле сумма каралган бит инде төрле группа инвалидларга. Безнең аркылы социаль яклау бүлеге аркылы һәм безнең министрлык аркылы аларга күчерелә ташламалар. Ул коммуналь льготалар ташламасы 50% нормативтан, инвалид балаларга ташлама 100% тәшкил итә. Безнең аркылы шундый льгота бар, инвалид балаларга түләнә социаль стипендия. Ой сайын. Бу кагыла инвалид балаларга безнең Татарстан Республика бюджетында исәпләнгән техникумнар училищеларында укый торган инвалид балаларга. Алар безгә справка китереп бирәләр дә, һәм аларга менә шушы стипендия түләнә ой сайын. Яңадан ташламалы транспорт картасы бирелә. Кагыла инвалидларга да, инвалид балаларга да, льготалы категория гражданнарга дип әйтәбез инде. Шушы картаны оформить итәбез дә, һәм алар ай буе транспортта йөри алалар безнең шәһәр өчендә инде. Шутлап карасаң, ул бик шактый гына сумма тәшкил итә, 605 сумга син ай буе озак кына йөри аласың төрле автобусларда, шуңа күрә файдасы сизелә. Безнең Татарстанда бүгенге көндә 278 мең инвалид яши. Бу инде безнең 6.9% тәшкил итә Татарстандагы халыкның. Шулар ичендә безнең инде 17847 инвалид бала бүгенге көндә. Бу безнең тәшкил итә 2.1% балалар саныннан безнең республикада. Менә безнең районда гына 175 инвалид бала бар, мәсәлән, бүгенге көндә. Һәм аларга инде аерым игътибар күрсәтелә. Бала авыртса, врачлар белән элемтәдә торып, әниләр белән элемтәдә торып, 3 яшкә кадәр инде бала авыртса, без аларны төрле терлекләндерү үзәкләренә чакырабыз, тәкъдим итәбез реабилитация узырга. Социаль терлекләндерү чаралары бар. Республикада бик күп үзәкләр. Менә безнең республикада гына бүгенге көндә 17 терлекләндерү үзәге бар. Яңадан, мәсәлән, безнең Балтачта терлекләндерү үзәге юк. Шул ук вакытта безнең комплекслы социаль хезмәт күрсәтү үзәге эшли һәм андагы белгечләр барыбер шушы инвалид балалар белән эшне оештырдылар һәм бездә терлекләндерү бүлекчәсе бар. Шипьяназ дип ишетеп, бәлки беләсездер. Шипьяда урнашкан. Безгә бөтен республикадан килә бүгенге көндә инвалидлар, пенсионерлар терлекләндерү курсларын узалар, бик шатып китәләр. Чират зур. Барыбер чакырып калабыз. Әхәмитегез.
Татарстаннан махсус кәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына да төрле ярдәм чаралары оештырыла. Алар турында тулырак брифингта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйләде. Финанс ярдәме күрсәтелә. Тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтүгә бәйле социаль чаралар да бар. Идел үзәге базасында Daimi yardımga muhtajlar için bülük açtık. Maksus kerbi operasiyada kotnaşkan 22 kişi tırnaklandırı uçur zinilerinde dağılandı, dedi ol. Suğuşan hareketler invalidları sosyal hizmet kursatüge şirattan tış kabul etü hıkukuna iye. Barış sosyal hizmetler de bu şuray kursatile. Maksus kerbi operasiyada kotnaşçılarının gailelerinde terbiyelenişi invalid bağların da bilgili bir üstünlükleri var. Respublikada maksus kerbi operasiyada kotnaşçılar hem olan ларнын гаиле агзалары үчүн 24 максуслаштырылган вакансиялар ярминкеси уздырылган, 63 киши ишке орноштурулган, тагын 17 киши вакансиялар сайлоо процессинде, 18 киши максус окутулган, 3 киши жаңадан азырлык уза. Дәүләт советында Татарстан рәисе каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советының юллык утырышы узды. Анда советның 2024 елгы эшенә имгәк ясалды. Киләсе елга бурычлар билгеләнде. Сәүдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү, Татарстан Республикасы вәкиллекләренең чит илләрдәге ватандашлар, Россия Федерациясе төбәкләрендәге татар җәмгыятьләре белән үзара хезмәттәшлеге мәсьәләләре каралды. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Координация Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Парламент җитәкчесе 30 октябрьдә Мәскәүдә чит илләрдә яшәүче Россия ватандашларының бөтен дөнья конгрессы узуын, анда Татарстан делегациясе катнашуын да әйтте. Безнең ватандашлар белән хезмәттәшлек буенча ведомствовара системалашыбыз федераль дәрәҗәдә югары бәяләнә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бу юнәлештә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов татар җәмгыятьләре активы белән очрашканда зур эш алып бара. Ислам дөньясы белән багланышларны ике яклы нигездә дә, күп яклы икътисади һәм сәяси мәйданчыклар аша да төзибез. Шул исәптән Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеме форматында. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов аның җитәкчесе булып тора, дип билгеләп итте Фәрит Мөхәммәтшин.
Бүген Казанда татар әниләренең беренче форумы була. Анда әниләр марафоны проектына йомгак ясау планлаштырыла. Шул уңайдан үткәрелә торган парканатлар тапшыруында Сөембикә журналының җаваплы сәркатибе әниләр марафоны проектының идея авторы Динара Әхмәтова сөйли.
Безнең инде аның төп максаты әлбәттә интернет киңлекләрендә татарча әниләребез өчен файдалы контент булдыру, аралашу мәйданы, аралашу мөмкинлеге бирү. Менә без хәзер бигрәк тә шулай интернет, онлайн аралашуларга кайтып калдык бит инде интернет аша аралашуларга. Һәм әниләр рәхәтләнеп татарча 21 көн буе, алар гомумән инде ел дәвамында без хәзер онлайн тормыш алып барабыз, ләкин менә бу 21 көндә без файдалы эш эшлибез. Файдалы итеп утырабыз телефоннарда, файдалы итеп утырабыз социаль челтәрләрдә. Сәгать иртәнге 8-дә инде безнең көн саен яңа бирем чыгып барды һәм катнашучы әниләребез шул биремгә җавап итеп үзләренең файдалы киңәшләрен бирделәр, тәҗрибә уртаклаштылар, ниндидер иҗади биремнәр эшләделәр. Максатыбызга ирешәбез дип әйтәсе килә. Бүгенге көндә инде менә безнең 30 меңнән артык, хәзер менә шу марафон үткәрелү тарихында 30 меңнән артык язмалар тупланып килә. Аны әниләр марафоны хэштегы белән һәр теләгән кеше кирип укый ала. Теләсә нинди эзләү челтәре аша инде ул безнең язмаларыбыз ачык, ачык киңлекләрдә сакланып баруы менә шулай ук бик файдалы, кирәкле эш дип саныйбыз инде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар әниләренең беренче форумының нәтиҗәләре турында сез киләсе атнада сишәмбе көнне була торган Пар канатлар тапшыруында ишетә алырсыз. Тапшыру 11 сәгать 20 минутта эфирга чыга. 16 декабрьдә Казанда Гармунтуй гала-концерты оештырылачак. Татар-информда булган матбугат конференциясында Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гыймалтинов сүзләренчә, уйнагыз гармуннар тапшыруы халыкны эчкерсезлеге, гадилеге белән җәлеп итә.
Айзилә Батырханова белән Наил Фәрит улы шушы проектны тәкъдим иткәчтен, ул миңа бердән кызык булып тоелды, икенчедән катлаулы булып тоелды, чөнки без Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе күбрәк яңалыклар вести форматында эшлибез, ә бу проект ул әлбәттә бөтенләй башка жанрда, ул төшерү ягыннан да, монтаж ягыннан да, тапшыруны әзерләү ягыннан да ул бөтенләй башка жанрга карый иде. Шуңа күрә менә безнең быел инде икенче сезон тәмам, ә беренче сезонны башлаганда мин әйдәгез 4 тапшыру эшләп карыйга әле дип тәкъдим иттем. 4 тапкырга күбрәк эшләнде ул нәтиҗәдә, ялгышмасам, һәм бик каты күп кайтавазлар килә башлады, мөрәҗәгатьләр килә башлады. Безгә дә килегез, безне дә күрсәтегез. тулы бер районнар безгә мөрәҗәгатьләр белән чыга башлады. Мин бик рәхмәтлемен оештыру ягыннан безнең авторларыбызга, менә шул идеологы, гармоннарның фанаты Наил Фәридулы Сәгъдиев, ул чыннан да үзенең менә шушы сәләтенә сабыйларча бирелеп эшләүче кеше, һәм әлбәттә аның энтузиазмыннан башка менә бу гармончыларны без оештыра алмаган булыр идек. Шуңа күрә Казан дәүләт мәдәният институты белән берлектә эшлибез без бу проектны, һәм әлбәттә телевизион ягыннан аны калыпка салып баручы ул безнең Айзиле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.